av og til så kan det virke litt lenge, ikke sant, disse profetiene og sånt, men når vi ser på denne profetien her, 1260 år, det er lenge, ikke sant? Det mange av disse profetiene som virker lenge for mange, mange mennesker, men det å se oppfyllelsen av dem, det gir meg også håp å vite at Gud han holder det han lover. Mm. Det kan dreie ut, det kan virke som det tar en evighet omtrent, mm. men han glemmer oss ikke. Han glemmer ikke å oppfylle løftene sine. Da har jeg lyst til å ønske dere hjertelig velkommen til dagens bibelstudie. Velkommen til dere også her I studio. Jeg heter Maja Nette, og vi har med oss
Damiano
og Miyuki.
Og vi gleder oss til å studere Bibelen sammen med hverandre og med deg I dag. Velkommen enten du hører på eller ser på. Ta gjerne fram Bibelen din, om du har den I papirutgave eller på telefon. Og så kan du være med oss og studere Bibelen. Og hvis du har lyst til å oppsøke en lokal menighet og følge med på Bibelstudiet der, så kan du gjerne gjøre det. Det kan gå til at det en menighet I nærheten av deg. Og da kan man også få være med I en sånn gruppesetting og studere Bibelen sammen med andre. Det som vi skal snakke om I dag, det fortsettelsen på dette temaet, den store konflikten, motivert av håp, dagens tema. Og det blir veldig spennende. Vi har snakket om mange ting så langt, og vi sånn cirka midtveis I dette temaet her, om den store konflikten. Vi har noen uker igjen. Vi har snakket om veldig mange viktige ting. Vi har snakket om en del martyrer som har offret sine liv for at Guds ord skulle bli kjent blant folk. Vi har snakket om både William Tyndale, vi har snakket om Wycliffe, vi har snakket om Martin Luther, har vi snakket om, ikke sant? Og en del av disse reformatorene og folk som stod opp for sin tro, og som hvor viktig det var da. Og så vi snakket forrige uke om disse to vittnene, og vi kom frem til at det var det gamle og det nye testamentet. Og hvordan det var vanskelig I løpet av middelalderen og den franske revolusjonen, hvordan det ble en slags vekkelse, spesielt da, etter den franske revolusjonen. Vekkelse rundt om, ikke bare I Europa, men mange steder I hele verden. Og også her I Norge. At det var stor vekkelse her I Norge også. Og vi gleder oss til vi skal snakke om I dag. For det handler om håp, og jeg alltid veldig glad når vi kan snakke om håp. Vi skal starte med å be sammen. Mykje vil du be med oss?
Ja. Herre Gud, vi inviterer deg til å studere sammen med oss, slik at vi kan forstå det. Vi trenger din hjelp. Takk for at du vil gi oss håp. Hjelp oss til å se hva det I Jesu navn. Amen.
Amen. Amen. Ja, det snakk om Jesu gjenkomst I dag, fordi vi skal snakke om håp. Jeg tenker vi kan starte med å lese mine verser.
Ja.
Vil du lese dem ikke fra Jesaja 25 og vers 9?
Den dagen skal de si, se, dette vår Gud. Vi håper på ham, og han frelste oss. Dette Herren, vi håper på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse.
Jesu gjenkomst jo, nå leser du fra Jesaja fra det gamle testamentet faktisk, som vi snakket om sist gang.
En av de vittnene.
En av vittnene, ja. Og Jesu gjenkomst snakkes det om veldig mange ganger I Bibelen. Vi har litt sånn statistikk med seg I dag, fordi en forsker har anslått at det finnes 1845 henvisninger til Kristi gjenkomst bare I det gamle testamentet. Så nesten 1900 henvisninger til Kristi gjenkomst I det nye testamentet. Så Nye Testamentet består av totalt 260 kapitler. I disse kapitlene så finnes det over 300 henvisninger til Kristi gjenkomst, og hvert sånn gjennomsnitt vil det bli, hvert 25. vers nevner det. Og I 23 av de 27 bøkene I Nye Testamentet så omtales denne store begivenheten.
Ja, det ganske mye.
It's a big thing. Altså, dette stort. Man kan kalle det for et klimaks, ikke yeah. sant? Kalle det for et klimaks. Det samtidig ikke slutten, men det begynnelsen på evigheten, da. Ikke ja. Sant? Begynnelsen på noe nytt. Og vi må gå til noen viktige tekster som vi ofte snakker om når vi snakker om Jesu gjenkomst. Vi skal slå opp til Johannes 14, versene 1-3. Skal vi se hvor raskt jeg klarer å finne frem til det her. Johannes 14. Dette jo noe som Jesus snakket om, det fra Johannes 13-14, det var Jesus som snakket til sine disipler før han skulle dø. Han hadde vasket disiplenes føtter, ikke sant? Og så forteller han veldig mye om hva som skal skje fremover. Han prøver å liksom, det en sånn lang, lang samtale som Jesus har med disiplene sine. Og her i versene 1-3 i kapittel 14 så står det «La ikke hjertet bli grepet av angst». Åh, deilig. Det er også fordi at de disiplene var bekymret. Det liksom, ok, du snakker om din død, du snakker om at du skal gå, du skal komme en talsmann, du skal, alle disse tingene. Og så fortsetter Jesus seg, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er, og dit jeg går, vet dere veien. Mm. Og dette er en stor tekst om Jesu gjenkomst, men vi har flere også, vi skal gå til men første tekst.
Det største høpet for disiplene, det var at Jesus skulle komme tilbake.
Ja, absolutt. Mm. De trodde faktisk at det skulle skje veldig raskt, det ser man litt senere. Men vi skal gå til en annen tekst også, da vi i 1. Tessalonikerne, Damiano. Ja. Dette er nok min, det som Damiano skal lese nå, det er min favoritttekst når det gjelder Jesu gjenkomst. Den er, jeg kan lese den gang på gang på gang. Kapittel 4, versene 13-18, leser jeg for oss, Damiano.
Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med det som har sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og stod opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som har sovnet inn, sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen, her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som har sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds bønn høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Mm. Trøst og sett mot til hverandre med disse ordene.
Der har vi også en veldig sånn systematisk gjennomgang av hva som skal skje når. Og hva som skal skje først og etterpå, og så videre og så videre.
Ja, fordi disiplene, de trodde at Jesus skulle komme tilbake ganske snart, men det tok, det tar litt lengre tid. Og det var de første kristne som de begynte på en måte å dø. Når vi leser og sovnet inn, det er det som
Paulus mener. Det er det mener. Som er sammenhengen her, fordi de første kristne opplevde at noen blant de begynte å dø. Og de trodde jo ikke at det skulle liksom skje, ikke sant? De trodde jo at de skulle være levende til Jesus skulle komme igjen. Og da måtte de få litt oppmuntring, ikke sant? Og få vite hva som skulle skje. Og sånn at de selvfølgelig sørget de når folk døde, men de tenkte ikke sørge som alle andre, fordi at det var håp. Mm. Håp for dem.
Mm. Mm. Veldig vakkert.
Så har vi også Titus, Myke, vil du lese Titus, kapittel 2, og vers 11-14.
Ja, for Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verselige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudsfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. Mm. For Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.
Mm. Ikke sant? Dette salige håpet, jeg blir helt sånn salig bare å tenke på det. Altså det er noe helt fantastisk som vi kan se frem imot, ikke sant?
Mhm.
Dette med at Jesus skal komme igjen. Hva er det som stikker ut i disse versene for dere? Er det noe som på en måte legger merke til?
En gang snakker vi om vranglære.
Ja.
Om at vi ofte gjør ting for å bli frelst. Men det sier det motsatte her, vers 14. For Kristus ga seg selv for oss å løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk. Så vi, han frelser oss.
Mm.
Og så står det, som med iver gjør gode gjerninger.
Sånn, med iver, ja, ikke sant?
Ja, det sånn en reaksjon. Sånn. Han frester meg, da vil jeg veldig gjerne gjøre noe godt.
Det ikke sånn plikt
greie. Det ikke motsatt.
Og i den teksten som jeg har lest fra 1. Tessaloniker, det var at vi skal alle sammen samtidig gå til Jesus. Mm. Det ikke noe som går før eller etter.
Kjempeviktig poeng, og det tror vi i Adventistkirken, at vi ligger i gravene til Jesus kommer igjen. Ikke sant? De skal stå opp først, og så skal vi sammen med dem bli rykket opp i luften, ikke sant? Og møte Gud.
Også i Johannes, som vi har lest i Johannes, Jesus sier, bli hjertet dere ikke grep av angst. Mm. Så på en måte, dette er det største håpet som vi har, at Jesus skal komme tilbake.
Ja.
Det trøster oss når tingene er vanskelig, når tingene går bra. Det er det største håpet som vi har.
Mm. Og det kan vi være utrolig glad for. Og disse tekstene har jo fylt kristne med håp gjennom århundre, ikke sant? Og som jeg sa også i en tidligere episode her, at av og til så kan det virke litt lenge, ikke sant, disse profetiene og sånt, men når vi ser på denne profetien her, 1260 år, det er lenge, ikke sant? Det er mange av disse profetiene som virker lenge for mange, mange mennesker, men det å se oppfyllelsen av de gir meg også håp å vite at Gud, han holder det han lover. Mm. Det kan drøye ut, det kan virke som det tar en evighet omtrent, men han glemmer oss ikke. Han glemmer ikke å oppfylle løftene sine. Mm. Og det er...
Ja, hvis alt annet har blitt oppfylt, så kommer han til å komme tilbake til å hente oss.
Definitivt. Mm. Det var jo sånn at etter vi har snakket mye om historie, kirkehistorie, ikke sant? Vi har snakket om helt fra de første kristne og gjennom hele middelalderen har jo vært fransk revolusjon og vekkelsestiden etterpå. Og etter at reformasjonen i Europa havarerte, så slo etter hvert protestantismen rot i den nye verden, deriblant USA. Du har jo bodd mye i USA, Mjuki. De tok blant annet imot sannheten om Jesu gjenkomst. Det ble veldig viktig for dem. Og det ble spesielt viktig for William Miller, som var en baptistbonde. Skal vi si litt om hva William Miller var opptatt av, og hvordan han bidro til dette med Jesu gjenkomst?
Han var veldig opptatt med profetier.
Mm.
Og så han så at det var flere profetier som hadde gått i oppfyllelse. Så han så på profetiene og tenkte, ok, det neste det er Jesu gjenkomst. Så det var ganske, det var veldig spennende. Mm. Jesus skal komme tilbake igjen.
Ja. Han er et godt eksempel for oss, fordi han studerte Bibelen grundig. Han tok et vers av gangen, slik at han kunne forstå det. Sant? Til, han gjorde det med hjelp av Gud.
Mm.
Han var sånn også ydmyk, vil jeg si. Fordi han prøvde jo å regne seg fram, fordi at i disse profetiene prøvde han å regne seg fram til når Jesus skulle komme igjen. Han kom fram til litt forskjellige datorer, men så gikk han tilbake på det og sa, nei, det var ikke den datoren likevel, det var en ny dator, ikke sant? Så han var jo litt sånn ydmyk kar, som han var oppriktig, han ville få det riktig. Vi har også snakket om vranglære tidligere, og her kommer kanskje et med vranglære litt inn, fordi at man kan jo si det at dette på en måte var... I hvert fall delvis vranglære, ikke sant? Mm. Men samtidig så var det en oppriktig person som prøvde å komme frem til dette her. Det var en del sannhet i det, men det var også noe som ikke stemte, ikke sant? Og det kommer vi jo nå også frem til, fordi at han regnet seg frem til at Jesus skulle komme igjen i
1843 i begynnelse.
Ja, først 1843, og så ble det 1844 etter hvert, 22. oktober i 1844. Og han var fast bestemt på at det var datum for Jesu gjenkomst. Og det ble jo forkynt overalt, ikke sant? Og mange mennesker, de liksom solgte det, de eide, og hvorfor skulle man holde på med noen Jesus skulle komme igjen? Og det var derfor det ble sånn hastverk her, fordi plutselig så ble det så raskt, altså det var liksom snakk om bare kort tid før Jesus skulle komme igjen, for de levde på midten av 1800-tallet, ikke sant? Og da var dette her plutselig en kjempestor nyhet som måtte ut raskt for at alle skulle få høre om det.
Mm. Og faktisk ble en kjempestor vekkelse i USA.
Mm-hmm.
Ikke bare i USA, men spredde seg også i Europa og andre steder.
Absolutt, absolutt. Så dette med at han kom frem til den datoen at Jesus skulle komme igjen da, hvordan gikk det? Skal vi si? Hvordan gikk det?
Jesus kom ikke tilbake.
Han gjorde jo ikke det.
Nei.
For en skuffelse, ja. Ikke sant? For, og det er det den datoen har blitt kalt, den store skuffelsen. Liksom sånn, det årstallet er blitt sånn her årstall for akkurat den store skuffelsen. 22. oktober 1844. For Jesus ikke kom da. Det var nemlig sånn at populære predikanter på 1800-tallet, de lærte at Jesus egentlig skulle komme for å opprette sitt rike på jorden og innlede først 1000 år med fred. Så det folk flest trodde før William Miller kom, var at det skulle være 1000-årsrike før Jesu gjenkomst på en måte, på jorda. Og derfor så var det ikke sånn fryktelig hastverk eller sånt. De var ikke så opptatt av det at Jesus skulle komme igjen. Men det som var litt unikt med William Miller sine utregninger, det var ikke bare det at han kom frem til den tida. Han flyttet også 1000-årsriket til etter Jesu gjenkomst. Og da har du plutselig 1000 år nærmere Jesu gjenkomst. Ikke sant? Da blir det plutselig sånn, wow, det skal skje nå snart, om et år eller to. Så det var kjempesvært. Og derfor ble det ekstremt aktuelt for mange mennesker. Det var veldig, veldig mange som trodde på dette her, som ventet, og som da ble veldig skuffet når Jesus ikke kom likevel. Og det, vi snakket også litt om dette her, at Jesu disipler trodde at Jesus skulle komme igjen veldig raskt. De ble selvfølgelig også skuffet. Men det var ikke bare det at de trodde han skulle komme igjen raskt. De hadde også gjennom, egentlig helt siden de traff Jesus, så hadde de litt sånn forvrengt ideer om hva Jesu gjenkomst egentlig var. Hva var det de trodde at Jesus egentlig skulle gjøre for noe? Altså, hva?
Ja, det er fordi israelitene, de ventet for en messias som skulle frigjøre dem fra Romerike.
Ja. Og de tenkte liksom, det var det som var det viktigste for dem, at de var liksom undertrykt, og de var liksom omtrent fanger, ikke sant? Måtte betale masse skatt til disse romerne, og det var forferdelig. Men det var liksom ikke det. Det var ikke bare det Jesus tenkte på. Han syntes jo selvfølgelig synd på dem, og ville jo helst ikke det fordi han heller, men hans plan var jo mye større. Ikke sant? Han ønsket jo at de skulle...
Han ønsker også å frelse romerne.
Ja.
Ikke bare få makt over dem og treve dem alle.
Det var ikke så lett for dem.
Nei.
Altså, det var jo... Åh! Det var litt sånn i fleisen på dem omtrent, ja. Altså, og skulle få liksom de... Altså, de bli frelst, ikke sant? Fordi det var også noe som frelsen trodde de var noe litt mer eksklusivt.
Kanskje det var ikke lett å høre Jesus som sa, elsk deres fiender.
Ja. Er det lett for oss å høre det i dag, da?
Nei.
Det er noe av det mest utfordrende i hele Bibelen, tror jeg. Men samtidig noe så utrolig viktig. Så utrolig, utrolig viktig. Jeg tenker at vi må se på noen flere vers, fordi at det er litt viktig hvordan vi tolker Bibelen, ikke sant? Sånn at vi ikke skal
ta feil,
gå oss litt vild, sånn som William Miller, selv om det var jo viktig. Vi må jo si det også. Etter hvert at det skulle skje noe i slutten av disse her 2300 dagene som han fant frem til, og vi skal lese det verset etterpå også. Men la oss først gå til ordspråkerne, kapittel 8 og versene 8 og 9. Skal vi se. Ordspråkene. Det er sånn som jeg bare bladde forbi her nå nettopp. Kapittel 8. Og versene 8 og 9. Her er altså prinsipp for bibeltolkning. Hvert ord fra min munn taler om rettferd. De er ikke svikefulle og falske. De er gode for den som forstår, og rette for den som finner kunnskap. Vi kan også lese Johannes 16, vers 13, Damiano, hvis vi leser det.
16, 13.
Ja.
Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjør kjent for dere det som skal komme.
Og siste vers her, eller versene her fra 2. Peter Muki, kapittel 1, vers 19-21.
Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted i dagen gryr, og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. Nei, et til. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.
Det var ganske mange ting i disse versene som du leste nå til slutt, Mikke. Veldig mange forskjellige elementer. Hva er det vi har av ting som gir oss prinsippet for bibeltolkning der sånn?
Ja, det viktigste er at men dere må framfor alt vite en ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd.
Ja.
Vi må få hjelp av den hellige ånd, som du leste i Johannes 16.
Ja.
Absolutt.
Vi er helt avhengig av den hellige ånds hjelp. Og da kommer vi tilbake til dette med fornuften også, ikke sant? Det kan være mange ting som virker fornuftige og som kan virke bra, men uten den hellige ånds hjelp, så kan vi fort komme på ville veier. Jeg skal ikke si at Miriam Miller ikke hadde den hellige ånds hjelp i det hele tatt.
Men jeg tror
at det var ting som gikk litt feil, og som man tolka litt feil, men det var også ting som man tolka riktig. Og det skal vi jo komme til nå, fordi vi må lese denne teksten som Miriam Miller baserte seg på. Og den er fra Daniel, kapittel 8, vers 14. Damiano, har du den?
Jeg har den. Så det var slutten av en profeti. Og denne spurte når det skulle skje, og han svarte meg i 2300 kvelder og morgener, så skal helligdommen få sin rett tilbake.
Så han regnet seg fram til dette med etter 2300 kvelder og morgener, og hvis man synes at dette er litt sånn vanskelig å forstå, mye utregninger, så finnes det litt mer forklaring på det i dette heftet her. Men vi skal ikke bruke mye tid på disse utregningene her i dag, men det som han trodde skulle skje, det var det, hva var det du leste, skulle få sin rett.
Helligdommen få sin rett tilbake.
Helligdommen skulle få sin rett tilbake, mente han at
det
var...
Og han trodde det var jorda.
Ikke sant? At det var Jesu gjenkomst som skulle skje på slutten av de 2300 dagene. Og at slutten av de 2300 dagene fikk han til å bli 22. oktober 1844.
Ja.
Høres ikke det bra ut da? Skulle ikke Jesus ha kommet igjen da?
Han gjorde mye godt. Han prøvde å forstå Bibelen ved å få studere den ene sted mot den andre sted. Men det var litt feil da, ja. Fordi han tolker litt feil hva helligdommen var.
Men hvordan skulle denne teksten tolkes da? Hva er det som skulle skje egentlig etter disse 2300 kveldene og morgenene?
Helligdommen får sin rett tilbake. Så helligdommen, mest sannsynlig, det snakker om helligdommen i himmelen.
For det er en himmelsk helligdom også, ikke sant? Leser mye om i Hebreerne, for eksempel. Ja. Og vi tror jo da at det som skjedde var at det skjedde noe da. Det skjedde noe i 1844, men Jesus kom ikke igjen. Men det som skjedde var det de markerte begynnelsen på den siste tiden før Jesus skulle komme igjen. Og at Jesus da har startet liksom dommen, og at den ble startet fra det tidspunktet der. Og det betyr at vi kan være glade, fordi det betyr at vi er nærmere Jesu gjenkomst. Det er ikke sånn at vi er et eller annet sted svevende i historien. Vi aner ikke helt hvor, men vi vet at Jesu gjenkomst er nærmere nå enn det har vært før. Det er klart vi kommer jo alltid nærmere Jesu gjenkomst, men begynnelsen på siste perioden har begynt.
Også fordi det er ingen andre profetier som må oppfylles, det er bare Jesu gjenkomst, og det er ikke noen tidsperiode må gå gjennom.
Ikke sant. Kan vi lære noe av Millers erfaringer da?
Det sa også skrevet i Bibelen at ingen vet når Jesus kommer.
Ingen vet tid eller sted. Så bare Faderen.
Noe, ikke noe vits å sette noe i datur.
Mm. Det er også noe, der kommer vi inn på dette med vranglære. Det er noen mennesker som fremdeles en dag i dag etter Ville og Mille prøver å sette datur.
Mm.
Og det har blitt for meg en sånn greie at okay, hvis jeg hører noen forkynne, så skal de prøve å sette noen datur for Jesu gjenkomst eller sånn, så jeg tenker, nei, det er ikke riktig. Jeg har lært av Ville og Mille at og fra Bibelen, definitivt, at det er ikke noe som vi kan sette dato tidlig sted for. Vi vet at det skal skje. Vi kan stole på at det er Gud, han holder sine løfter.
Og det er kanskje en grunn til at Gud ikke har gitt oss en yes. dato, ikke sant? Kanskje det er ikke det fokuset vårt skal være på.
Mm.
Vi kan stole at han skal komme tilbake.
Men det er jo ofte sånn, ikke sant, for disse millerittene og disse som Miller overbeviste, de ble jo mer ivrige fordi at det handlet om at det snart skulle skje. Kan vi likevel være like ivrige selv om vi ikke vet nøyaktig når det skal skje?
Hmm.
Ja, sånn, jeg vet ikke om vi kan være like ivrige om selve hjemkomsten.
Mm.
Men som vi leste i 119, salme 119, da vi var veldig ivrige for Gud og, ja. Mm. Og hans regler som egentlig betyr levemåter, ikke sånn måte å bestemme forskjellig i livet, og det kan vi bare ivrig for, ivrig på.
Så det er ikke det at Jesus skal komme igjen som bare med å være drivkraften vår hele tiden?
Nei.
Det er troen vår på Gud, ikke sant? Det er det å holde oss nær til Gud som skal være det aller viktigste, uansett når Jesus kommer igjen. Ja, det kommer til å skje når det skjer, vi vet ikke når, men vi kan likevel med iver bringe Guds kjærlighet til menneskene rundt oss.
Mm. Hvis vi tenker på det som en relasjon, ikke sant? Hvis jeg skulle gifte meg, og det skal jeg ikke, for jeg er gift nå, men ikke sant? Så jeg måtte vente noen måneder før jeg kunne gifte meg med ham.
Mm.
Så betyr det ikke at jeg ikke trenger å snakke med ham i 6 måneder.
Ja, ja.
Ikke sant? Mm. Nei, relasjonen skjer nå, men jeg kan også se frem til selve dagen.
Absolutt, absolutt. Ja. Kjempeviktig. Kan vi oppsummere litt i dag for å se på hva vi har lært om Gud? Sier dette temaet her oss noe om Gud, hvem Gud er?
Vi kommer tilbake som noe som vi sa i begynnelse igjen, fordi det var grunnleggende. Hvis Gud skal komme tilbake til oss, det er fordi han elsker oss.
Mm.
Han elsker meg.
Mm.
Det er veldig viktig.
Gud holder sine løftene, alle sine løftene.
Mm.
Han er til å stole på.
Absolutt. Ja. Selv om det kan dreie, selv om det kan ta tid, så vet vi at han er til å stole på. La oss be sammen. Kjære himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for at du er til å stole på. At du vet at du holder det du lover. Selv om ting kan ta litt tid, og vi kan bli litt utålmodige, så hjelp oss til å ikke bare bli drevet av ønsket om at du skal komme igjen, men glede oss over det å ha et nært forhold til deg her og nå. Men det betyr ikke at vi ikke skal glede oss til at du kommer igjen, for det gjør vi. Vi gleder oss til at du skal skape ny himmel og ny jord, og hvor ondskapen som vi nå opplever ikke skal være til stede mer. Og vi lider med de som lider, og som er spesielt offre for ondskapen, som opplever den kanskje sterkere enn andre gjør. Vi ber for de menneskene. Vi ber dem at de må kjenne på din kjærlighet, at du må omfavne dem og være med dem, Herre. I Jesu navn. Amen.
Amen.